ឪពុកជនរងគ្រោះដែលកូនប្រុសឈ្មោះលៀងឡាងបានប្រាប់ថាលោកមិនទាន់អស់ចិត្តតតែសោះដែលកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីស្នងការស្រុកមង្គលបុរីចាប់ខ្លួនទៅសួរចម្លើយករណីកូនរបស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំញៀនអ្វីដែលសំខាន់លោកសម្ដែងក្តីទោសមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលខាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្រុកមង្គលបុរីបានបញ្ជាក់ថាកូនរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងទោសមនុស្សក្នុងចិត្តត្បិតថាកូនប្រុសរបស់លោកដែលមិនមានប្រវត្តិកើតជំងឺបេះដូងតតែសោះតាំងពីតូចរហូតមកទល់ពេលស្លាប់តែអ្វីដែលនាំឲ្យលោកក្តៅក្រហាយគឺនៅលើរាងកាយរបស់កូនរបស់លោកសិតតែស្លាកស្នាមជួមនិងដាច់រលាត់ច្រើនកន្លែងថែមទាំងមានឈាមហូរចេញទៅតាមមាត់ថែមទៀតផង
មានឈាមច្រើនណាទី1គឺខ្លាំងឈាម
ខ្ញាស
់បាទអាកន្លែងយើងដើមអញ្ចឹងណា
បាទបា
ទបាទហើយជាប្រកាន់កូនដែរអុចមួយដែរហើយកន្លែងឈាមជំនីនិយាយរួមទៅមកព្រោះខ្លួនមកឈាមជំនីហ្នឹងរហូតដល់ប្រមហ្នឹងគឺដល់តែពេលគាត់បាត់ឡើងឈាមខ្មៅខ្មៅអឺហើយកន្លងខាងមានត្រូវដៃត្រូវដៃវាជាំដៃមានពីរកន្លែងទីពូ
មានជាំដៃដែរណោះ
បង
ហើយមានឈាមតាមមាត់ទៀត
បាន
បរោះជាឪពុកបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ខ្លះៗតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់កូនលោកលោកថានៅពេលដែលទទួលដំណឹងភ្លាមថាកូនប្រុសត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកក៏ប្រញាប់ទៅស្នងការនគរបាលស្រុកមង្គលបុរីភ្លាមៗនៅពេលទៅដល់លោកក៏បានលើសម្ដីស្រែកដូចជាធ្វើទារុណកម្មចេញពីបន្ទប់តែលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកលោកក៏ឃើញគេគ្របមនុស្សម្នាក់ចេញពីបន្ទប់បញ្ចូលទៅក្នុងឡានដោយគ្រានោះលោកក៏មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ថាជាកូនប្រុសរបស់លោកនោះទេព្រោះមនុស្សដែលបញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តនោះស្លៀកខោខ្លីចំណែកឯកូនប្រុសរបស់លោកកាលទៅសុំជ្រូតស្មៅគឺស្លៀកខោវែងពេលនោះលោកក៏ទៅសួរប៉ូលីសប៉ូលីសប្រាប់ថាកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឪពុករបស់ជនរងគ្រោះបានសួរដេញដោលពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់កូនខាងមន្ទីរពេទ្យស្រុកមង្គលបុរីបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់កូនគឺដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងក្នុងស្ថានភាពនោះផងដែរលោកពុំទាន់អស់ចិត្តនោះទេព្រោះលោកយល់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈកូនប្រុសរបស់លោកពុំដែរមានប្រវត្តិមានបញ្ហាបេះដូងពីមុនមកនោះទេតែដោយសារតែក្រុមគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាបើសិនជាមិនព្រមផ្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ថាស្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាជំងឺបេះដូងនោះទេគឺខាងមន្ទីរពេទ្យមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យយកសាកសពចេញនោះទេលោកបន្តថាដោយសារតែគ្មានជំរឹះលោកក៏ផ្តិតមេដៃទាំងបង្ខំចិត្តព្រោះចង់យកសាកសពកូនមកធ្វើបុណ្យដោយរងចាំតតាំងក្តីនៅពេលក្រោយ
បើសិនជាយើងព្រមព្រៀងថាទាំងបេះដូងហើយនឹងបើមិនព្រមព្រៀងទេគេនឹងធ្វើកោបវិច័យវាកាត់តែតែវាមិនអីវាមិនអីគេធ្វើមានកិច្ចសន្យាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីគេខ្ញុំវាមិនដឹងទេអាចចង់ខ្ញុំទៅឃើញថាបើគ្រូខ្ញុំបញ្ជាក់លើគ្រូពេទ្យមួយម្ដងទៀតថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំទាំងបេះដូងជាំអញ្ចឹងហើយណា
បាទ
បៅក៏គ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏មិនញាក់មិនកោដែរហើយក៏ផ្លេចកើតក៏យំដល់ធ្វើថាវាយូរណាស់ឡើងមកចូលមកសម្បោកឡងណែក៏ដូចឃើញថាអោះបើសិនគ្រូពេទ្យថាទៀនបេះដូងហ្នឹងក៏ទៀនបេះដូងទៅដើម្បីស្រិតចិត្តឲ្យដើម្បីយល់សពហ្នឹងទៅមកធ្វើបុណ្យ
បា
ទឪពុកជន់រួគ្រូអះអាងបន្តទៀតថាលោកនឹងតតាំងក្តីជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចស្រុកមង្គលបុរីដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនកូនរបស់លោកដែលស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ព្រោះលោកចាត់ទុកថាការបាត់បង់ជីវិតកូនប្រុសរបស់លោកគឺពុំមែនដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងនោះទេគឺដោយសារតែការធ្វើទារុណកម្មការហ៊ានអះអាងបែបនេះត្បិតនៅលើរាងកាយកូនប្រុសរបស់លោកសិតតែស្នាមជួមដែលអាចបញ្ជាក់បានថាជាការវាយសួររកចម្លើយ
រៀបរាប់តាមអាម៉ាប់ទៅណេះថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់កូនខ្ញុំនោះគេវាយកូនខ្ញុំណែងជាប់ហើយជាទៅជាដែរទៀងបេះដូង
ខ្ញុ
ំថាអើបើខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំមិនហ៊ានដែរណាលោកពូមិនថាមិនហ៊ានថាត្រង់យ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំជាពុំមិនហើយខ្ញុំគឺជារស់តាមមិនដែលពីតាយ
បាទបា
ទខ្ញុំខ្លាចណាស់រឿងច្បាប់ខ្លាចហើយគេគុំបីតាព្រះតាខ្ញុំមាននិយាយចេះចង់ទៅត្រឹមស្នងការគាត់ចង់មកចូលបន់ខ្ញុំឲ្យញាជាងកាក់អស់ទៅហើយ
លោកសង្ឃឹមថាស្ថាប័នតុលាការនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកូនប្រុសរបស់លោកដើម្បីដាក់ទោសជនដៃដល់ពិតប្រាកដតាកតោងក្នុងរឿងនេះវសុស្ត្រីបានព្យាយាមតាកតោងទៅលោកសិនណារៈអធិការស្រុកមង្គលបរិយជាច្រើនលើកច្រើនសារតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទចំណែកលោកយ៉ែមវិរៈស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ពុំទទួលទូរស័ព្ទផងដែរតែយ៉ាងណាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះលៀងឡាងភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិពោរៀងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននៅថ្ងៃកើតហេតុសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរកឃើញថ្នាំញៀនមួយចំនួនហើយសមត្ថកិច្ចក៏ដាក់ការសង្ស័យថាឈ្មោះលៀងឡាងនេះនៅលាក់ថ្នាំញៀនមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានអាហាងថាជនរងគ្រោះមានអាការៈក្តៅហើយបានស្រោចទឹកលើខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងនិងមានបែកពពុះមាត់ដែលនេះធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យទៀតថាជននេះបានលេបថ្នាំចូលទៅក្នុងពោះឃើញសភាពបែបនេះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយក៏បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅរុស្ស៊ីម៉ោង3តាមសេចក្តីបំភ្លឺដដែលបានសរសេរបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យនិងនគរបាលជំនាញបានធ្វើកោសលវិច័យធ្វើការត្រួតពិនិត្យឃើញថាជនសង្ស័យពិតជាបានស្លាប់ដោយសារតែកាំងបេះដូងហើយក្រុមគ្រូសានៃសពបានទទួលស្គាល់តាមការពិនិត្យរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងករណីស្លាប់នេះគឺដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងពិតប្រាកដមែនជុំវិញរឿងនេះដែរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6បានឲ្យដឹងថាខាងសមាគមបានអន្តរាគមជួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងរងចាំជួយផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីនៅពេលដែលតុលាការក៏ហៅចូលសវនាការលោកថាករណីនេះបើផ្អែកតាមភស្តុតាងជាវីដេអូដែលក្រុមគ្រួសារសពបានថតគឺនៅលើខ្លួនប្រាណជនរងគ្រោះហាក់ត្រូវរងធ្វើទរណកម្មដែលនៅមានភាពមិនប្រក្រតីខុសពីសញ្ញានៃជំងឺកាំងបេះដូងលោកបានដាក់ការរំពឹងទុកថាករណីនេះតុលាការនឹងជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសពដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គម
មានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងរឿងនឹងមិនអាចយករឿងនឹងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្ខតានជាក់ស្ដែងដែលមានស្លាកស្នាមរូបភាពឈាមចេញតាមមាត់អីចឹងហើយវាជារឿងមួយហាក់ដូចជាមិនស្របគ្នាដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនគេមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើអំពើវាយដំធ្វើទណ្ឌកម្មឬក៏អំពើខុសអនុសធម៌ទៅលើជននឹងរហូតដល់របួសធ្ងន់ធ្ងរហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គឺជាការដែលធ្វើឲ្យយើងមានមន្ទិលសង្ស័យដូច្នេះហើយការអះអាងរបស់សមត្ថកិច្ចនេះវាធ្វើឲ្យសាធារណជនទៅយើងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមគ្រួសារមិនអត់ចិត្តចឹងហើយបានទីយើងទូលទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាវិញការស្លាប់នឹងដែលមិនមែនជាការដូចដែលការលើកឡើងរបស់សមត្ថកិច្ចហើយវាជាករណីផ្សេងពីនឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងវាចេះកើតមានឡើងហើយអំពើនេះតោះនឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលជាសមត្ថកិច្ចអស់ទាំងនោះទៅជាមួយខ្លួនអញ្ចឹងទៅមិនរៀងចាស់ហើយអញ្ចឹងបញ្ហានឹងអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬក៏ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ផ្សេងៗទៀតបើសិនជាមិនដាក់វិធានការឲ្យបានតាន់ពេលវេលា
សូមរំលឹកថានេះពេលថ្មីថ្មីនេះដែរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានករណីធ្វើទរណកម្មឈ្មោះទុយស្រស់រហូតដល់ស្លាប់ផងដែរដោយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានធ្វើរបាយការណ៍កុហកថ្នាក់លើក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបទបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបើកការស៊ើបអង្កេតក៏ឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា